Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am iarăși privilegiul ca să fiu alături de tine și împreună, sub inspirația Duhului Sfânt, să descoperim nu doar ce vrea să ne spună Dumnezeu, ci ce poate să facă Dumnezeu cu tine și cu mine. Sigur, acum nu putem vorbi la modul foarte propriu, pentru că încă nici nu ne cunoaștem suficient și nici eu nu te cunosc pe tine ca să spun ce valori a pus Dumnezeu în tine. Dar avem un personaj, avem un om, și anume fiul lui David, Solomon, tânărul împărat, urmașul marului profet al lui Dumnezeu, David, care acum a ajuns liderul unui popor mare și binecuvântat, Israel. Noi am urmărit puțin despre evoluția acestui bărbat tânăr și ceea ce ne-a lăsat nouă Scriptura în mod foarte clar în legătură cu el este că din el emana o lumină, nu o lumină fizică, nu unde, știu eu, electromagnetice, ci emana o lumină a înțelepciunii, a modului în care înțelegea lumea, lucrurile din lume, relațiile cu oamenii și mai ales relația sa cu Dumnezeu. Ce să spun, niciun om nu este perfect. Toți avem plusuri și mai ales minusuri. Dar ceea ce este semnificativ este că atunci când un om se lasă în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să pună în penumbră, să diminueze slăbiciunile, minusurile și lumina lui să lumineze prin acest, dacă vrei, prin această interfață, prin acest intermediar al lui, omul. Iată-ne, suntem la o constatare pe care o face cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, vis-a-vis de înțelepciunea lui Solomon. Și am să citesc. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. El era mai înțelept decât orice om și faima lui se răspândea printre toate neamurile prin prejur. Vă să zic că Biblia îl declară un campion al profunzimii, al înțelegerii relației invizibile, subterane, cauză-efect, și anume cu ramificațiile sale care pot face bine nu doar unuia, ci multor oameni. Ei bine, Solomon a scris o serie întreagă de lucruri mari. Observațiile lui Solomon se îndreaptă spre trei categorii de oameni, și anume spre categoria înțelept, apoi prostul și al treilea nebunul. Și are în meditațiile sale, în adagiile, în maximile sale, referiri în mod special aceste trei categorii. Și vreau să încep acum cu înțeleptul. Aș vrea să ne reamintim de distinția dintre inteligență și înțelepciune. Sigur, noi am vorbit despre asta cu, știu eu, un episod sau două mai înainte. Un lucru este cert, că inteligența cu valorile sale e altceva, sigur, într-o măsură, decât înțelepciunea. Și aș vrea să descoperim câteva distincții, și anume, deșteptul e conștient de capacitățile sale, încrezător în sine din cauza acestor capacități. Înțeleptul, în schimb, e conștient de limitele sale și ca tare este smerit și așteaptă inspirația lui Dumnezeu. Mai departe, deșteptul e un foarte atent cercetător al lucrurilor aparente, în timp ce înțeleptul e cercetător al lucrurilor profunde care nu se văd. Practic, sunt planuri diferite de focalizare pe ceea ce se petrece în jurul tău, pe aparențe, pe relații directe sau pe problemele dinapoi a acțiunii sau manifestărilor oamenilor. Apoi, deșteptul e satisfăcut să rezolve el probleme, în timp ce înțeleptul este mulțumit, satisfăcut, să inspire pe alții să rezolve ei problemele. Practic, înțeleptul, dacă vrei, este un mentor, unul care poate să ofere sfat și direcție, făcându-i pe oameni mai înțelepți. Deșteptul se bazează pe informație, pe arhiva cunoștințelor acumulate. Înțeleptul nu le aruncă la coș, normal, însă el nu se bazează pe experiența trecută, ci este deschis față de intuiție și apoi le judecă din nou, le pune într-o altă relație care să aibă un sens nou. Deșteptul procesează informații logic și pragmatic, adică este preocupat să fie, să corespundă standardelor gândirii logice și să aibă o aplicație convenabilă, pragmatic. Înțeleptul, în schimb, nu procesează doar la rece cu pinioanele minții, ci el procesează informațiile emoțional și în același timp și logic. Deșteptului îi place să-și expună părerile și are întotdeauna multe de zis. Înțeleptul, pe de altă parte, preferă să asculte pe alții care au de zis ceva, să reflecte asupra a ceea ce s-a derulat în fața lui, să cântărească cuvintele, opiniile și rar își spune părerea. Deșteptul se grăbește să aplice informațiile, pe când înțeleptul își ia timp să le rumege și să le pună într-un sistem în care să existe corelare între elemente, adică să le sistematizeze. Deșteptul acceptă doar ideile lui și, în general, pentru că e foarte sigur pe sine, respinge opiniile altora. Înțeleptul știe că nu obiectivul este cel mai important, ci omul care realizează obiectivele. Și de aceea preferă să evite controversele vis-a-vis de idei, să lase spațiu, să lase un luft, încât oamenii ei înșiși să dorească să reexamineze punctele de vedere și chiar îi lasă pe oameni uneori să greșească ca ei să-și dea seama că nu e chiar bine cum au gândit. Acesta este, de fapt, liderul valoros. Noi o să mai reluăm subiectul înțelepciunii, dar dintr-o altă abordare, dintr-o altă perspectivă. Deocamdată să ne ocupăm de a doua categorie, a celor care trăiesc în lume și care, neînțelegând regulile jocului și conexiunile elementelor între ele, neavând o gândire ordonată, sistematică, cad în categoria numită prostul. N-aș vrea să luăm conotația pe care oamenii o dau peiorativă vis-a-vis de prostie. Nu, prostul nu este un om rău. Prostul probabil că e limitat. Și nu știu dacă este limitat din vina lui proprie sau din racilele, din defectele educației. Eu cred că un copil care nu are îndrumare din partea părinților, căruia nu se deschide orizontul prin dialog, prin povestiri, prin împărtășiri de experiențe, riscă să nu poată avea un orizont larg, ci unul obtuz și atunci, vrând nevrând, se va pomeni în această categorie. Dar, chiar dacă este căzut în această limitare, eu cred că orice om din categoria prost poate să transcendă limita sa. Uite, vorbeam cu o mamă a unui copil cu anumite probleme ADHD. Băiatul este în clasa a noua, cred, e într-o altă țară și am din când în când eu și soția mea dialog cu doamna aceasta. Și interesant lucru este că băiatul mergea destul de greu. Avea o, știu, meditatoare, mai ales la matematică, dar relația cu această meditatoare și cu mama l-a făcut deodată să-i se deschidă orizontul și a săltat uimitor înțelegând care sunt mecanismele, regulile, aplicațiile acestor lucruri în matematică, chiar și în viață. Și eu cred că există șansă și speranță, chiar și pentru cel care s-a trezit pomenit în postura de prost. Am să te rog să colaborezi cu mine ca să găsim răspunsul unor proverbe, pentru că dacă le descoperim, le vom ține minte. Dacă le citești, spui, a, știam, trece pe lângă noi. Ia uite, Proverbe 12 cu 1 scrie: cine urăște, te întreb ce, puncte, puncte, completezi, este prost. Ei, cine urăște prietenia, nu. Cine urăște sfaturile, ar putea să fie. Cine urăște lecțiile de viață, nu e rău. Oare cum scrie, ce spune Solomon despre cine urăște mustrarea? Vă să zic că nu atât accesul la informații, ci lipsa lui sau rezistența lui în a fi îndrumat. Nu? Este vorba de un volan care îl conduce, cineva, un mentor care îl direcționează. Ei bine, cine urăște mustrarea, și asta dovedește că prostul nu este incapabil mental, ci mai degrabă are o atitudine de self-sufficient, de autosuficient. Auto înseamnă că eu sunt suficient mie însumi. Și cine este atot suficient trădează un lucru mai profund, și anume orgoliul. Este orgolios. Era o vorbă pe care am auzit-o și nu prea mi-a plăcut, dar asta e vorbea populară. Prostul, dacă nu-i fudul, cum e mai departe, încă nu e prost destul. Da, din păcate, prostia este mai ales o chestiune de atitudine. Pentru că un om care se crede suficient, care știe, care nu are nevoie de sfat, o să calce în străchini, o să se prăbușească. Bun, următoarea. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ce? E vorba de aparențe. Dacă ar recita opiniile altora. Sau dacă ar repeta ce au spus, deci nu opiniile auzite din altă parte, ci dacă ar fi un yes man, așa e, cum spuneți dumneavoastră. Iată ce spune înțelepciunea lui Solomon. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea. Ei, un om orgolios nu poate să tacă. El trebuie să arate, să compenseze, lipsa lui de, imagine de sine, de valoare, pentru că oamenii l-au cotat undeva și el vrea să corecteze. Atenție! Orgoliul presupune un complex de superioritate. Și nu știu dacă am vorbit vreodată, dar există o lege a sufletului, o lege psihologică. Niciodată complexul de superioritate nu e singur. El merge împreună în tandem cu complexul de inferioritate. Cu cineva care este foarte sus, mă simt inferior și ca o compensare cu cei care sunt mai prejos de mine, mă arăt mare faraon. Deci, când vezi un om care este mândru și care se dă, superior, maestru, să știi că el este chinuit de complexul de inferioritate. Iar superioritatea, simțământul că e mai ceva, este doar o răbufnire compensatoare în fața propriilor săi ochi. Și încă un lucru. Complexul de superioritate demonstrează și o îndrăgostire de propria imagine. Narcisist. Un narcisist este cel care ar vrea să fie recunoscut de toți că este un reper, că gura lui este un tribunal înțelept. Hai să mergem la un alt proverb. Proverbe 22 cu 3. Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde. Dar cei proști ce fac când văd nenorocirea? Și sunt pedepsiți. Stop, hai să ne gândim cam cum procedează omul care n-are o viziune profundă, ci se oprește la 20 cm în fața nasului lui. Ce face un om numit sau categorisit prost în fața nenorocirii? Păi gândește-te că este atot suficient, este orgolios, este narcisist, are complexul de superioritate și atunci știi ce face? Automat. Merge înainte, așa spune proverbul, cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Probabil că e un soi de curaj, dar un curaj neînțelept. Și probabil că un om curajos are nevoie să contrabalanceze această alonjă, această tendință de a sări înainte prin cugetare, prin echilibru, prin meditarea sau evaluarea consecințelor. În Evanghelie, Mântuitorul spune, dacă un om pleacă un război și își dă seama că dușmanul lui e mult mai tare, atunci merge să facă pace. Sau un om, dacă vrea să-și construiască un turn, își face mai întâi socoteala, dar dacă are cu ce să termine, ca nu cumva rămânând la jumătate să râdă lumea de el. Și asta este înțelepciunea, iar prostia nu ține cont de asta. Las că mergem înainte. Să știi că am umblat prin țară, am mers prin multe locuri și am văzut clădiri impunătoare rămase în stadiu de jumătate, rămase de 5, de 10 ani, pentru că omul a mizat pe ceva, n-a mers și oamenii fluieră, bă, uite, a început și n-a terminat. Practic, cel care vede nenorocirea e miop. Adică nu doar că nu o vede, o vede, dar e miop cu privire la el și la capacitățile sale. Nu se cunoaște. E prea sigur pe sine, ca tare, omul prost e încumetat și înfruntă pe oricine, pentru că el crede, nu se cunoaște, e miop, el crede că poate să rezolve toate prin proprii săi mușchi. Deci, un om care nu cunoaște nici realitatea, nici pe sine, e depășit de situații și rămâne la urmă de râsul oamenilor. Ei, am discutat suficient despre prostie. Am început cu înțelepciunea, iar acum ar trebui să trecem la a treia categorie și anume la cel nebun. Aș vrea din start să spun ceva. Nebunul vis-a-vis de prost, de cel numit prost, nu este lipsit de gândire, de inteligență. Ba, încă e foarte inteligent. Am putea spune chiar că rivalizează în jocul minții, în puterea lui de a procesa, rivalizează cu cel înțelept. Îi lipsește totuși ceva fundamental. Și înainte de a trece în amănunt în evaluarea pe care o face Solomon, aș vrea să văd ce îi lipsește nebunului. Chiar la începutul acestui episod am prezentat inteligența vis-a-vis de înțelepciune. Și dacă ți amintești în imaginea aceea, la înțelepciune era o inimă conturată în capul care reprezenta pe cel înțelept. O inteligență mare, fără iubire, fără angajarea omului în împreună simțire cu celălalt, îl lasă pe om să fie un mare egoist, iar egoistul câștigă pe termen scurt, pe termen lung, totdeauna pierde. Pentru că egoismul întotdeauna se întinde în detrimentul altora, nu în cooperare, nu în interacțiune cu alții, ci îl calcă în picioare pe alții și mai devreme sau mai târziu alții se întorc împotriva lui. Îmi pare rău, are minte, dar n-are empatie, pentru că este super egoist. Iar nebunul, el se autodefinește după cum sună un șir de proverbe. Proverbe 12 cu versetul 15. Calea nebunului este cum în ochii lui? Păi, hai să ne gândim, ce-ar putea el să spună? E victorioasă, este profitabilă, este de dorit. Interesant e că Solomon alătură căi nebunului impresia lui că este fără prihană. Și care este termenul în limba originală? Este drept, este corect. Și aici este una din marile probleme ale celui care se încadrează în categoria nebun. El se ia pe sine criteriu moral. Discutam odată cu cineva asupra unui argument extraordinar în favoarea credinței că Dumnezeu există. Și am spus, uite, noi toți avem în noi, înnăscut, o conștiință morală. Și noi știm că a ucide un copil e rău, a comite un viol e groaznic. Aici nu e vorba de opinie, că dacă n-ar exista acest reper absolut pentru toată lumea, atunci morala ar fi o chestiune de opinie, de înclinație, de plăcere. Hitler. Prin ce este Hitler în cazul acesta mai ticălos decât un conducător bun? De exemplu, David din vechime sau Solomon. El a vrut să ucidă evrei și ok, asta e opinia lui despre corectitudine, despre dreptate și trebuie să o respectăm pentru că sunt opinii, nu? Faptul că există această morală implantată în mintea tuturor, pe care doar nebunul nu vrea să o recunoască, prin care se definește pe sine nebun, arată că Dumnezeu ne-a creat după chipul său ca ființe morale. Ei bine, aș vrea să îl cercetăm pe cel nebun printr-un alt proverb, 12 cu 16. Nebunul îndată își dă pe față, și acum te întreb, intențiile, poate nu, că uneori le ascunde, își dă pe față puterea, autoritatea. Știi că sunt animale care mimează că sunt, de exemplu, e o omidă care are aspectul unui șarpe veninos. Și păsările n-au treabă cu omida respectivă. Interesant lucru. Își dă pe față mimetismul. Sau nebunul îndată își dă pe față ce? Și acum vine o trăsătură fundamentală a celui nebun. Mânia! Mânia este un vulcan, este o explozie a, mai întâi zic eu, a neîmplinirii, că mânia este o atitudine a celui care nu poate gestiona o criză. Atunci mă mânii. Sau este un modus vivendi, un mod prin care omul își arată cine este el. Un om mânios din start, care se poartă cu toții mânios. De exemplu, o figură care a ajuns într-o poziție de conducere și e mânios și cu subalternii, și cu ultimul, și cu primul. Atenție! Dacă nebunul se definește prin manifestarea nebuniei, arată ceva despre sine, că el există el și numai el, că este intolerant. Și intoleranța aceasta se manifestă, zic eu, prin îngrădirea altora și tendința de a-i supune lui însuși. Și arată că unicul instrument de comunicare al nebunului este retalierea sau răzbunarea. Și pentru că ne-am apropiat de limita de timp al acestui episod, ți-aș propune să rămânem aici. Și aș vrea să trec în revistă ideile principale. Avem aceeași realitate, numai că reacționăm față de realitate în trei modalități diferite. Conștienți că suntem slabi și avem nevoie de ajutorul divin, inconștienți că avem vreun rol și nu înțelegem regulile jocului, și a treia variantă, unii care se iau pe sine drept criteriu, care vor să fie ei înșiși totul, care calcă în picioare pe ceilalți. Și aceasta e categoria nebunului față de cel prost, față de cel înțelept. Întrebarea, unde mă găsesc eu? Mărturisesc, sunt vulnerabil. M-am găsit adesea în condiția prostului. Mai rar, poate, în condiția nebunului, pentru că firea mea este mai flexibilă. Dar Dumnezeu să fie lăudat că atunci când îți dai seama de limitele tale, când poți să înghiți o gălușcă amară, că ai dat-o în bară, poți deveni înțelept învățând din propriile tale prostii. Dumnezeu să aibă milă de mine și de tine și orice ar fi să facem un salt spre categoria sigură, categoria unică care ne poate da satisfacția vieții cu Dumnezeu. Pe curând! Thank you.